Podcasty RetroNation podporují lidé jako vy. Staňte se členy RetroNation Army na Patreonu, dostanete se k podcastům dříve a čekají vás bonusová videa. Více najdete na patreon.com/retronation.cz.
Milí posluchači, od mikrofonu vás vítám Martin Vaňo, vítám tady i našeho hlavního speakera Michala Rybku, a.k.a. Wolfa.
Zdravím.
My dneska uzavřeme triptych týkající se náhodnosti, narrativity, kreativity. Budeme se bavit o počítačových hrách a nejen o nich. Začneme totiž takovým tématem trošičku nedigitálních her. Michale.
Nyní se dostáváme k tématice dračího doupěte, který ty důvěrně znáš. A já bych řekl, že nevím, jak chceš ještě rozebírat. Že? Je to jednoduchý. Prostě máš tam dnesky partu, máš tam nějakého game mastera, který má nějaké dobrodružství a vede a rozhoduje. A oni tam použijou už náhodnost v podobě házení kostkou, která jim dává nějaké šance. A tohle to je vlastně jev, kdy poprvé dostáváme do toho nějakou náhodnost jako ve formě jako reální náhody. A ta se na tom často podepisuje strašně zajímavým způsobem. Já si pamatuju, že už v 90. letech jsem narazil na strašně podivný text, který se jmenuje Legenda o Nurské družině. A překvapivě ta parta zřejmě ještě existuje, nebo existovala velice dlouho, protože vznikla historie Nurské družiny celkem 9 knih, které vznikly tak, že se zapisovalo to, jak vlastně hrály ty jednotlivé dobrodružství. Mm-hmm. A ten vlastní text je strašně zvláštní. Má to pořád webové stránky, které se jmenují www.nurn.cz, takže se na to můžete podívat. A já jsem se díval právě na ten jejich nejstarší text a na tom je právě divný to, že vlastně ve srovnání s klasickou epickou ságou si tam ty postavy nečekaně objevují a mizí podle toho, prostě jestli umřeli nebo jako přišli, nebo jestli se dostavil nový hráč, nebo jako jestli nepřišel na nějakou další seanci. A tím vzniká text, který by asi označila většina lidí navyklých na Tolkiena nebo něco podobného, který vypadá hrozně amatérsky, hrozně jako náhodně a chaoticky, ale přitom má zřejmě daleko blíž k realitě. Podle mě se to zřejmě ty věci děly takhle, jako že prostě ty máš jako svého přítele, se kterým se připravuješ na dlouhý slavný quest, zapíchne se mu hlad do hlavy šíp, že jo, prostě a máš jako výpravu bez přítele.
To mi připomíná hru o trůny.
Ano, ano, to je strašně zajímavé, že to je jako velice realistický. Mimochodem, hra o trůny byla v podstatě jako odvozená z historických dějin, že jo? Tam prostě R. Martin prostě vyšel jako z anglických dějin a tam se takové věci taky vážně děly, jakože no. Nic zlého netuše si, prostě bratranci na svatbu, které už se nevrátil, že jo? Prostě.
Ano.
Případně, jak se stalo v Německu, si byl povolán králem a propadl ses do záchoda, protože se sešlo příliš mnoho pánů prostě na jednom hradě a letěli všichni tak nějak jako do latríny. No.
Já bych k tomu jenom dodal, že to vzniklo vlastně ze simulačních her, z válečných her, což je taky vlastně velký, řekněme, platforma herní, která je stáhá až do 19. možná 18. století jako výukový nástroj vojenský. A Dungeons and Dragons, kterýho dračí doupě původně mělo být překlad, potom se to stalo variací na Dungeons and Dragons, tak Dungeons and Dragons právě původně byla jako simulace fantasy boje. Jo? A postupem času, a to je strašně zajímavý, lidi objevili, že nazvíme to kolaborativní vyprávění, že vlastně všichni se nějak podílejí na tom příběhu, takže není na něm zajímavý jenom ten boj, ale i nějaká třeba sociální interakce, nebo ano. Vysoká politika, nebo třeba kosmologie, nebo takhle. A vlastně ty RPG jsou pořád jako velice živý, stolní RPG, tabletop RPG, je pořád vlastně velice živý ekosystém, který má svoji avantgardu a má svůj underground. Jo? Pořád vychází Dungeons and Dragons, dračí hlídka, ale Zároveň existují věci jako Candles in the Dark, který vlastně tu kolaboraci v tom vyprávění přesouvají, posouvají na daleko dál, takže ty vlastně třeba kolaborativně vytváříš ten svět a jeho zákonitosti, nebo přebíráš roli pána jeskyně, nebo toho game mastera, nebo si půjčuješ postavy od ostatních, říkáš ostatním, co dělá jeho postava, jo. A tam je důležitý, aby ty lidi teda neměli mezi sebou vztah jako nějaký kompetitivity, ale aby se snažili spolupracovat. A je to jako velice, velice zajímavý ekosystém, který se velmi drasticky, dramaticky vyvíjí, a to proto, že vydat RPG znamená udělat PDF-ko a dát ho na internet v dnešní době.
Mě strašně zaujaly věci, jako je Warhammer a podobně, protože to, co mě na to specificky zaujalo, jsou ty návody pro game mastery, které vlastně obsahují velice komplexní lore. Že tam nezřídka specificky u toho Warhammeru vycházejí takový celý manuál, jako ti ukazují zbraně, vyprávějí ti historii, vyprávějí ti to pozadí. Není to jako jenom o těch herních pravidlech, ale je to o tom celém prostředí. Často k tomu vychází nějaký doprovodné knížky a podobně. A to, co třeba považuji za naprosto famózní věc, Encyklopedie Magika, která vlastně vznikla pro ten původní klasický Warhammer s magií. A podle mého názoru třeba to je něco, co podle mě vyloupila Rowlingova. Jo, to jsou prostě čtyři knížky, no to bylo takovou pekelně drahý, jako všechno od Warhammeru. Ale je to vlastně opravdová encyklopedie, kde máš tisíce a tisíce magických předmětů a kouzel, u kterého z nich je každý napsaný krátká historie a jeho vlastnosti. Takže ty máš vlastně jakoby lore a zároveň pravidla, jak ho použít. A je do značné míry na tobě, který si ten Game Master vybere, no případně si bere celý svět. Já jsem na to koukal, ty se vlastně můžeš vybrat celý ten setting, vybrat si jakoby předpřipravený set celého tohohle toho.
Jasně.
A to je tak neuvěřitelně komplexní, jako to je opravdu jako ohromný dílo a podle mýho názoru to je prostě jako fakt dílo samo o sobě. A jako překvapivě, když je to dobře napsané, tak se to dá i číst. Což třeba u toho Warhammeru 40 tisíc, jako to si tím můžeš klidně listovat, to je vlastně jako podobný jako třeba lore od Star Wars. To je velmi, velmi podobný jako. Takže tohle to je na tom zajímavý, že to skutečně, mimo to, že to je jakoby interaktivní, tak to obsahuje velké množství informací, které ty vlastně můžeš vycházet a můžeš je použít nebo nemusíš použít. Podle toho, jak usoudíš a podle toho, jak máš prachy, že jo? Protože jako třeba ta encyklopedie Magika jim šla se na 10 tisíc ty čtyři svazky, jako to byl strašný flaster. Jako.
No a zajímavý na tom je ještě to, že pokud hraješ tu původní hru, ne to RPGčko, pokud hraješ tu vlastně wargame, že jo, válečnou strategii s figurkama, tak tam ten lore moc jako nepotřebuješ k hraní té hry.
Ano.
Ale tím, že tam je, máš pocit větší epičnosti. Jo, jeden z důvodů, proč hrajou lidi hry, je jako, že to dodává nějaký epický rozměr, nějaký vyšší cíl tomu, co dělají.
To je mimochodem strašně zajímavá věc, že u Nurskin družiny to taky skončilo tím, že oni si malují mapy a sdílí si a tak, jo. Že oni s tím, jak to hrajou, tak vlastně budují ten svět, který kolem toho celý svět. Takže jako ten, kdo chce hrát v tom jejich prostředí, to může udělat, nebo ten, kdo chce explorovat, může jako obsat nějakou novou zemi nebo něco takového. Prostě. To je fakt jako hrozně zajímavý. Tohle je vlastně kolaborativní nástroj, který do jistý míry jakoby nemá analog. Není to prostě tím, že bys jako opisoval do nekonečna Ilias, jo? Nebo prostě uctíval Shakespeare.
Hele, četl jsi od Tolkiena On Fairy Stories? Esej, krátká.
Vím o ní, ale nečetl jsem ji.
Já jsem jenom tak proletěl a tam je hrozně zajímavý to, že Tolkien byl samozřejmě křesťan a on byl ultimátní vlastně lore, že jo, ultimátní spisovatel loreu a worldbuilder a tak dále. Vlastně svět Pána prstenů je obrovský kulturní fenomén, o tom se tady nemusíme bavit. A on říkal, že vlastně ta tvorba světu nebo toho loreu, toho světa, je božský aspekt tvoření daný člověku. Jo, že vlastně ty si vytváříš svět tak podobně jako třeba stvořitel v křesťanství nebo v těch abrahamských náboženstvích vytvořil ten svět, což mi přijde hrozně hezký a hrozně poetický. A vlastně od Dračího doupěte a Tabletop RPG je poměrně krátký krok k LARPům, o kterých jsme se tady taky chtěli bavit.
Ano.
A LARP vlastně, pokud pro toho, kdo to neví, tak vychází z té anglická zkratka Live Action Roleplaying. Já jsem se LARPům věnoval hodně ve svém životě. Začínal jsem na tom vlastně jako herní designer a i díky lóru právě jednoho postapokalyptického LARPu jsem se dostal do herního biznisu. A to tam vlastně princip je podobný jako u těch tabletop RPG, ale s tím, že já vlastně přímo hraju tu postavu a to, co dělá.
To mi pově právě, protože já si z LARPu pamatuju jenom to, že prostě pravidelně mý známí se oblíkli, vzali si plastový pistol a vyrazili někam za město. A já jsem doufal, že se vrátí všichni, že jo, protože to byly 90. leta, jako a tam jako ne každý měl jenom plastovou pistoli.
Existuje celá řada historek, jak se z původně zamýšlené LARPové přestřelky nebo přepadení stala policejní akce nebo skoro skutečná přestřelka, to by jsme tady byli dlouho. 90. leta byla skutečně divoká. Nicméně LARPy existuje celá řada forem, existují akční fantasy, tomu říkáme, nebo já tomu říkám akční fantasy, to jsou jako vlastně bitvy, to je to samé, co dělají šermíři, akorát, že to je s měkčenýma zbraněma a je to reenactment ať už skutečných, historických, nebo spíše často fantasy bitev. Bitva pěti armád je třeba velká takováhle hra v České republice.
Kolik se tam sejde lidí?
Tyjo, na BPAčku jsou to jako nižší tisíce.
Ježišmarja.
V lepším případě, ale jsou bitvy v Německu, kde máš jako třeba kolem 10 000 lidí, jo. Drachen, Zank, myslím, a to je neuvěřitelný. Ty lidi mají, to je prostě jak Burning Man, ale prostě fantazácký. To máš prostě kempy, které jsou tematizovaný, jako prostě, já nevím, hobití, tuneloví válečníci a elfí les prostě se svatyní a hospoda renesanční a prostě nekrokemp, jo, a oni si nakupují a v Německu vycházejí časopisy jako o LARPu, kde máš ty katalogové stránky, jo, a tam, když máš jako 500 euro, tak si prostě koupíš toho Landsknechta a jdeš na LARP, jo, a takhle tam máš prostě všechno možný a to tam všechno je a jsou tam jako obrovský scény přehrávaný, které třeba uvádějí ty bitvy, ta bitva samotná, ten endgame event, nebo jak bych to nazval, tý se účastní jako drtivá většina těch účastníků, takže je to jako naprosto šílený. Je tam samozřejmě problém s dodržováním pravidel a je tam jako velice zajímavý ta narrativita. Ta narrativita je zajímavá z několika důvodů. Jeden z těch důvodů je, že musí všichni ty hráči vlastně buy in, se nějak jako podílet na tvoření toho společného, té společné fantazie, kterou prožívají. Jo, každý může mít třeba jinou představu o té fantazii, jaký to je být ve středověkém pirátském městě. A tím, když mají jinou představu, když jeden má pocit, že se všichni na sebe prostě řvou z prostěrny a druhý říká,
tak
že...
Tak tím přináší chaos.
Tak tím vnáší chaos a je potřeba ty lidi všechny sladit k tomu, aby chápali, jak tu společnou fantazii vybudovat a zároveň ale, aby tam dostali kreativní prostor. Jo? Tak to je zajímavý. Mm-hmm. Druhý zajímavý prvek je to, že vlastně ty tam ty tu celou fikci stvárňuješ přímo jako tím, co děláš. A třetí zajímavý, to se možná souvisí s tím prvním, a třetí zajímavý je, že ten game master nebo ten tvůrce té hry buď to vytvoří úplně sandboxový svět, ve kterým si lidi můžou dělat relativně, co chtějí v rámci nějakých kolejí, anebo tomu dá nějaký příběh.
Ano.
Jo? A ten příběh jde velmi snadno rozbít tím, že já někoho třeba zabiju, tak už on potom nemůže se účastnit nějaký důležitý příběhový linky pro jinou skupinu hráčů. Mhm. A tomu se velmi těžko zabraňuje. V těch sandboxových světech to může být jako velký problém tohleto. Ale proto jsou sandboxový, proto tam není dáno, jak má co dopadnout. Ale existují LARPy, které mají velmi jako rigidní příběh, téměř literární, přesto dávají těm hráčům nějakou svobodu a posílají na tebe ty organizátoři prostě normálně filmové postavy, které ti tam vnášejí nový témata, nový zápletky. No a nejproblematičtější na té narrativitě je to, že ty si vymyslíš, jak ten příběh bude vznikat, dáš tam nějaký podnět, na který si představuješ, že ty hráči budou nějak reagovat. Ovšem, ty hráči hrajou hru takže a jsou kreativní a vymýšlejí, jak ji jako vyhrát nebo jak si ji co nejlíp užít. A tudíž vlastně ti to neustále jako rozbíjí tím, že jsou kreativní a snaží ano. se...
Jo. Ten chaos do toho vstupuje a zřejmě to je to, co se na tom líbí jako těm hráčům, že to opravdu jako...
Ano, a zároveň je to jako noční můra pro ty pány hry, ty game mastery. Jo. Já jsem třeba přestal hrát LARPy proto, že to je neustále, to je jak válka. To je neustále, buď to jako čekáš a nic se neděje a říkáš si, dělal jsem něco špatně, anebo A nebo neustále řešíš jeden problém za druhým, který se na sebe vrší, ale ty to nemůžeš vyřešit bouchnutím do stolu, bude to takhle. Ty musíš těm hráčům předestřít něco, co v rámci té jejich fantazie bude dávat jako smysl, protože jinak oni ti řeknou, no ale tohle přece nedává smysl, já to dělat nebudu.
Ano.
Jo, a takže oproti počítačovým hrám a oproti tabletop RPG ten LARP má ten rozměr fyzikality, kdy opravdu ty můžeš pracovat s tím, že těm lidem je třeba zima, nebo mají hlad, nebo je někam táhneš lesem. Jo, ty fantasy hry často byly o putování a tak dále. Musíš si prostě najíst, musíš se vyspat. Teď může tě během spánku někdo zabít, jo, může na tebe někdo zaútočit na záchodě. Takovýhle věci se řeší v LARPech. A ten kreativní prvek tam vzniká některé hry, nebo tam vzniká tím, že ten hráč se snaží nějakým způsobem interpretovat to téma, který se mu dostalo prostřednictvím té postavy a těch situací a zároveň ho nějakým způsobem zaintegrovat do té hry tak, aby to bylo zábavné i pro ty ostatní v ideálním případě. Jo? Takže tam vlastně oproti počítačovým hrám třeba tam nemůžeš mít tak dobrý mantinely toho, co ten hráč smí nebo nesmí.
Takže já bych navrhoval posunout se k těm počítačovým hrám. Pojďme. I ty ses posunul od LARPu k počítačovým hrám. Tam je vlastně zajímavý to, že vstupuješ v vyprávění do světa, ve kterém, jak ty jsi popisoval problémy toho Game Mastera, tak vlastně ten programátor nebo tvůrce té počítačové hry má taky neposlušného hráče, který tam dělá všechno možný. A někdy to je jako pro něj a někdy to je proti němu. A já si pamatuju, že vlastně v 80. a 90. letech se ty hry s tebou vůbec jako nepáraly. Tam jsou některé hodně extrémní, třeba The Last Express od Brother Mundu z roku 97 bylo o tom, že jedeš vlakem, posledním vlakem, než začne první světová válka v Orient Expressu a tam se ty věci dějou v reálném čase a ty prostě buď to budeš určitou dobu na určitém místě a ty uvidíš nějakou věc, která se tam děje, anebo tam nebudeš. Což v překladu znamená, že se to prakticky nedalo jako dohrát na první pokus prostě. Mm-hmm. A vím, že jsem se dělal do statistik a tam říkali, že tam je 30 možností, jak jako to dopadne špatně ta hra. 4 alternativní konce, které nejsou ani jako dobrý, ani špatný a jenom jediný je skutečný konec. Takže to je svého druhu vlastně obrácená detektivka, kdy se snažíš jakoby odhalit, co se tam vlastně děje. Že? Zatímco prostě klasická detektivka tě vede po těch událostech a ty si jenom formuluješ nějakou hypotézu, tak to je naopak. Jsi prostě uprostřed té věci, ale často máš jako naprosto nekompletní obraz, nebo vůbec nerozumíš tomu, co se děje. A vím, že těch her bylo víc, že byl na Maupity Island nebo něco takového, který byl podobný, že musel si být v určitém místě na určitém čase a to bylo šílený dohrát. To bylo absolutně šílený, v podstatě jako nemožný bez návodu to zvládnout. To se s tebou vůbec jako nikdo nepáral. Potom samozřejmě, že jo, přišly hry jako Doom, že jo, a s tím jako teorie, že hra nemusí mít žádný příběh, že to je jako porno, že jo, to taky nemusí mít žádný příběh. Což je mimochodem hrozně vtipný, protože Doom původně měl být RPGčku z pekla. Že jo, každý, kdo viděl, kdy vidíte původní design, tak ví, že tam byly jako magické předměty a celý to zřejmě bylo jako podstatně temnější a satanističtější, než prostě někdo řekl, kašleme na to, prostě tady máš brokovnici a utíkej broku, jako. A zjistilo se, že to funguje docela dobře. Samozřejmě tenhle ten systém s tím otevřeným světem, jak jsi říkal, sandbox. Máme hry, které úspěšně fungují na sandboxu, jako je Minecraft, kdy prostě nejenom, že máš celý volný svět, ale ty lidi dostanou nezřídka otevřený API. To znamená, že do toho můžou vnášet svoje vlastní prvky, můžou do toho přidávat svoje vlastní další věci, což je jako strašně dobrý. Vlastně už jako na počátku 90. let vznikají hry s editorem, nebo dokonce v 80. letech máš, kdy můžeš jako editovat něco, ale tady je ten úplný sandbox ti dokonce otevírá API, takže můžeš jako sahat jako přímo do chování ty hry, což je naprosto neuvěřitelný. Na druhou stranu vzniká taková ta teorie koridoru, že prostě správná hra jako koridor, který jako musíš jim projít až nakonec. Což byl třeba, já nevím, Tomb Raider nebo prostě podobný hry, kde prostě ti vlastně nedovolují uhnout a jakýkoliv uhnutí z té cesty znamená smrt, nebo to jako fyzicky nejde. Těch vyprávěcích metod se tam najednou objevuje strašně moc.
Jo, já tam vlastně jako rozdíl mezi sandboxovou hrou a tunelem, co jsou dva extrémy, vlastně jsou v tom, že ta sandboxová hra vlastně moc žádný příběh nemá, má tak maximálně příběhový pozadí a ty jsi svědkem nějakých věcí, které se ti dějou, podobně jako ve skutečném životě, a někdy se zřetězejí tak, že z toho vznikne anekdota, kterou potom vyprávíš kamarádům u piva.
Ano.
Jo? Zatímco ty tunelovky ti dají vlastně interaktivní filmový zážitek s postavama, s vratama, hlubokým příběhem, jo, a to příběhový pozadí je tam vlastně jenom taková, jako, aby to jako dávalo smysl, aby si věděl, co se děje, ale důležitější je ten skutečný příběh, který má blíž k tomu filmovému.
Mm-hmm. No to vlastně je interaktivní film, no.
No, oboje správně, jo. Ale máš třeba v hry, jako je Last of Us, kde vlastně jdeš tunelem, ale jdeš od kusu příběhu ke kusu příběhu skrz levely, které jsou vlastně docela dost na tobě, jak je vyřešíš, ať už násilím nebo plížením nebo nějakou kombinací obojího, což je vlastně hezký vidět, že se ty žánry nějakým způsobem jako vyvíjejí a že se ty studia snaží inovovat. Jo, když jsem viděl, jak vlastně vypadá Red Dead Redemption 2, což je poměrně dost open world hra, ale zároveň tam máš nějaký questy, jo, nebo takový ty zaklínačové a takovýhle věci, tak vlastně to je takovej hezký mix obojího, jo, že tam máš zároveň nějaký příběh, zároveň tam máš relativní svobodu v tom vybrat si, jestli půjdeš po té hlavní lince nebo nepůjdeš, a všechno to dává smysl, nějakým způsobem se rozvíjí ta postava v mnoha ohledech, oblastech. Takže je to vlastně docela zajímavý sledovat pro mě.
A vlastně gigantická výhoda je, že ti to dovoluje rozvíjet i sama sebe. Je to prostě daleko lepší, než jako pasivně něco konzumovat, že jo. On se jako zdá se, jako moje teorie je, že zdaleka jako nejhorší je pasivně konzumovat filmy, protože to vlastně se jenom učíš z toho, co vidíš. Zatímco klasický text v sobě rozvíjí fantazii a nějaké jazykové schopnosti a počítačová hra naopak ti dává tu možnost rozhodovat se a dát ti podstatně větší imerzivitu a schopnost jako podstatně víc se učit a chápat. Mnoha dimenzí.
Já se ještě zastal LARPů, který ti umožňujou, který tě naučej, že v životě máš role, který když na sebe vezmeš, tak tím umožníš ostatním lidem hrát nějaký role. Jako třeba, když jsi gentleman, role gentlemana, podržím ti dveře, dostaneš květinu, budu se k tobě chovat jako s extrémní pozorností, tak tím umožníš tomu druhému člověku, aby byl tou dámou, nebo tím, já nevím, jak se to ve stejně pohlavních párech, jo, ale
ano.
Jo, že vlastně a taky si uvědomíš, že jsou situace, ve kterých je dobrý zaujmout určitou roli.
Hmm.
Jo, a to se ti může v životě strašně moc hodit. Například se ti může, já jsem se třeba takhle naučil channelovat svého vnitřního nácka. Já jsem prostě jako hodnej člověk, který se nerad s někým jako hádá, nevyhledávám konflikty, ale když vím, že tomu konfliktu není vyhnutí, tak já dokážu vlastně ze sebe vytáhnout archetyp prostě agresivního debila, který tě prostě pošle někam.
Hmm.
A to se může, jo, a to trošku přeháním, ale...
Že to má asi takový rysy takového psychodramatu, nebo takový jako...
Jo. Třeba LARPaři se často přetransformují, pokud se tím chtějí živit, tak se přetransformují do nějakých jako life training pro management, jo? Že tě učí vyjednávat třeba prostřednictvím modelových situací, ve kterých vlastně nadizajnují nějaký cíl tvůj a nějaký chování toho druhého člověka. A takhle se třeba trénují manažeři na vyjednávání ve Skandinávii.
Mm-hmm.
Takže ono tam se naučíš hodně. A takže to je k LARPům a ještě jsem chtěl říct k těm filmům, že sice to vypadá, že se z toho nic jako nenaučíš, ale třeba Quentin Tarantino, jeden z nejlepších režisérů všech dob, podle mě říká, já jsem na filmovou školu nechodil, já jsem čuměl na filmy a třeba moje žena, ta vlastně nečte moc. Jo, ta čte jakoby na internetu, si hledá věci, ale a přitom je docela dost chytrá, docela dost věcem rozumí a to všechno má prostě z toho, že si jako researchuje částečně v textu a částečně si pouští videa.
Mm-hmm.
Jo, nebo ona, když hledá nějakou informaci o čemkoliv, co si koupit, kam jet na dovolenou, co tam třeba dělat, tak ona začne na Instagramu. Já to nechápu. Ona prostě to hledá vizuálně. Ona hodně jako vizuální lidi to takhle mají.
Yeah.
Takže důležitý je podle mě nebejt jenom pasivní konzument, ale i s tou televizí se můžeš hádat, že jo, lidi prostě sedí u televize a řeknou, vláda zvýšila blablabla tohleto a oni řeknou, leda hovno. Víš, jako i u těch médií, které jsou vlastně pasivní, tak ty seš vlastně nějakým způsobem aktivní konzument, protože ten tvůj mozek má v sobě ten spontánní fluktuace, ten chaos a nějak to musí jako zaintegrovat a teď třeba zjistí, že to zaintegrovat nemůže a ty to musíš nějak vyřešit. Mm-hmm. Jo, ty to musíš nějak, jako, nějak se k tomu vztáhnout. Takže je to vlastně strašně komplikovaná věc a není to exaktní věda, protože se to týká lidského mozku neboli přírodních jevů, který jsou chaotický až na míru jako náhodnosti často. No, ale pojďme k neuronovým sítím a vyprávění. To tady vidím ve scénáři jako další kapitolu a úplně jsem na to natěšený, protože vím, že neuronové sítě navrhujou antény, že jo, navrhujou umění, píšou články o sportu.
A teď se dostáváme právě k tomu, že vlastně se nám umělá inteligence neustále zlepšuje. Zatím byla taková poměrně jako komická, že máme strašný kvanta videí, prostě jeden nezvládli Pathfinding, nebo prostě celý ten příběh se úplně zvrhnul nějakým způsobem. Protože AIčko pokračuje, nepřeji inteligentní AIčko pokračuje neadaptibilně směrem, který nedává smysl prostě, nebo klasický příklad byl Daikatana, že jo, kde ti tví uměle inteligentní společníci způsobovali, že si nemohou dohrát hru. Já si pamatuju na takovou tu slavnou věc ze Skyrimu, jak tam prostě nějaký kouzelník, který prostě řekne, že získal nějaký mocný kouzlo, který mu zajišťuje nesmrtelnost, na čeho zabijou dveře prostě, do kterých vleze, protože to je strašně vtipný. No to pointa je v tom, že dneska jsme pokročili dál, objevily se kreativní inteligence, což je fenomén relativně novej a ty nám začínají vytvářet vizuální umění i narrativní umění a tohle je fakt strašně zajímavý a dokonce jsem narazil na tezi, že budou vznikat AI umělci, což jsou jakoby lidi, kteří kolaborují s umělou inteligencí a vytvářejí něco zajímavého. Spousta lidí si hraje s moderníma věcma, jako je Midjourney nebo Stable Diffusion a vytváří nějaké další věci, ale to není jediný. Máme kreativní inteligence pro psaní, snad ta nejstarší, kterou jsem narazil, ta už asi není funkční, byl Shelley od MIT, což byla by inteligence, která psala hororové historky. A když jsem se na to chtěl podívat, tak jsem zjistil, že doména je k prodeji, takže asi už to neexistuje. Nicméně máme funkční, který se používá jinak DeepL, což je vlastně neuronový překladač, který zahrnuje 29 jazyků a ten už dokáže překládat i věci jako japonština, indonéština, prostě vezme to text a dá ti celkem akceptovatelný překlad. A potom existují věci jako GPT-3 nebo CopyAI, což jsou vlastně copywriterské inteligence, kterým řekneš, co chceš napsat a on ti to napíše. A já jsem na to koukal, vlastně většina z nich je buď to freemium, nebo fungují tak, že zrovna třeba ta kopie AI ti dá 2000 slov měsíčně zdarma na tvůj účet a za $49 už je to 40 kilo slov, což ti vlastně vyjde levnějc, když prostě máš nějaký jako business, třeba jako cukrárnu nebo něco a potřebuješ napsat nějaké jako reklamy pro to, tak vlastně ti to vyjde levnějc, než si najmout na to člověk, který to napíše, protože $50 vážně moc není. A mimochodem, to, co je hrozně zajímavé, je to, že vlastně ty systémy pro neuronové učení vyvrátily tezi Noela Chomskýho o tom, že existuje univerzální gramatika. Že? Prostě jeho univerzální gramatika byla taková teze, že ta dělící linie mezi člověkem a zvířatem je v tom, že my lidi máme schopnost univerzální gramatiky, že máme schopnost předrátovanou učit se efektivní jazyky. S tím to zvířata ji nemají. A jako pravda je, že tam nějaká docela výrazná bariéra je mezi náma v tomto směru. Nicméně prostě čistá umělá inteligence to dokázala naučit i bez nějaký a priorní znalosti, což jako dokazuje, že ji nepotřebujeme.
No počkej.
Že to může být daný tím, že třeba, možná to není tak, že jsme jakoby předdeterminováni naučit se jazyk, ale že možná zvířata mají blok, že se to nemusí učit, protože je zbytečný. Něco na ten způsob.
To jsem moc nepochopil, ten filozofický oblouk. Každopádně to, že ty máš v sobě předdefinovaný to, že se naučíš jakýkoliv jazyk, to je prostě jako fakt. A to, že to dokáže i umělá inteligence, je to, že ty vlastně modeluješ tenhle ten, nebo
ne,
se snažíš, nemodeluješ v obráceně, že?
To je právě umělá inteligence naopak dokázala, že nepotřebuješ mít žádnou
a
priorní schopnost. To znamená, že to nepotřebuješ.
No, ale ta umělá inteligence se učí tak, že ty jí známkuješ, jestli má správně výsledek, že jo? Takže ty vlastně po ní chceš, aby se to naučila.
No, ale to je obecné učení. To je obecné učení. To není prostě existence univerzální gramatiky. Univerzální gramatika je předpřipravená struktura, na kterou nasazuješ
jo, tak jazyk. To si asi taky nemyslím. Myslím si, že obě dvě ty neuronové sítě mají schopnost prostě porozumět jazyku nebo pracovat s jazykem a nepotřebuješ k tomu nějakou jako abstraktní jakoby božskou bytost v podobě univerzální gramatiky. To asi shodneme.
No to s tím přišel nám Chomsky, že jo? Tam je základní problém v tom, že on hledal jakoby tu diferencující linii mezi člověkem a zvířetem. Třeba my jsme schopni komunikovat se kterýma zvířatama abstraktně, ale ne moc dobře. A s některýma vůbec ne. Což znamená, že prostě oni to třeba nepotřebují. Jako třeba hmyz se narodil asi s komplexně hotovýma programama a jejich adaptabilita je hodně nízká. Jako ta adaptabilita roste směrem k savcům, že jo? Prostě, protože savci jsou schopní se učit. Jenomže, jak říkal můj vyučující na biologii, z hlediska žraloku jsou převyvinutý. Oni se obešli prostě 300 milionů let i bez toho. Takže...
Dobře, já bych se toho učitele na biologii zeptal, mají žraci vesmírný program?
Žraloci byli v pohodě do té doby, než jsme začali lovit my, protože my jsme přechytralé opice prostě. Předtím byli v pohodě. A hmyz rovněž, jako. No nevadí, vrátíme se k té kreativní inteligenci
no.
Pro hudbu a malbu, která funguje velice dobře. Já jsem se na to díval, že vlastně on to začíná někdy kolem roku 2013-2014, že se objevuje Deep Dream Generator, což dělá takový ty LSD halušky, což asi všichni známe, ale to, co dneska máme, je podstatně lepší, jak Midjourney Stable Diffusion, to vlastně můžeš mít i jakoby lokálně. Midjourney je hrozně zajímavý tím, že s její pomocí Jason Allen vyhrál cenu. Vyhrál v roce 2022 cenu, o který se ještě pozastavíme, na Colorado State Fair. A tím vlastně jakoby ta umělecká inteligence prošla Turingovým testem. Protože vytvořila něco, co jako převálcovalo jako ty standardní umělce. A potom kolem toho se vybyla taková jako docela složitá debata, ke které se ještě vrátíme. Ale to, co se dělá teďka, je filmová AI, která je podstatně komplikovanější, protože jedna věc je prostě udělat jeden frame a druhá věc je udělat celý film. A zatím se teda používá ve smyslu neuro AI inteligence, která dopočítává meziframy. Dopočítání meziframů není technicky až tak složitá věc, protože pokud se ty obrazy mění relativně málo, tak jsi schopen jako vykalkulovat, co by se mělo vejít mezi ně.
Jo, jasně.
Což je například velmi dobrý uher, protože uher jakoby nemáš střihy, nebo nemáš tak často střihy. Ten střih to komplikuje, že jo? Protože máš dva framey, mezi kterými se nedá vrazit nic, protože nemají spolu žádnou korelaci, ty dva framey. Mm-hmm. Ale v okamžiku, kdy hraješ hru, kde se plynule pohybuješ, někam běžíš nebo jedeš, tak ta změna, máš tam statickou část, která se není vůbec, máš tam dynamickou část, kterou se schopuje interpolovat, tím to dokážu dopočítat a tím jakoby vizuálně navyšovat výkon, ačkoliv prostě to není žádný reálný navyšení výkonu. Je to takový hrozně zajímavý. Ale podle všeho se zdá, že jakoby ten další milník bude filmová AI, když jsi schopen zkombinovat kreslení, psaní, ale taky střih, to už se jako částečně s ním objevily nějaké experimenty, že AI jako něco si napíše a potom se to jako namaluje a udělá z toho film. Zatím jsem viděl pár takových malinkých experimentů, ale podle mě tohoto může být hodně zajímavý, protože, co si budeme povídat, že animace byla vždycky peklo. Já si pamatuju, jak se Simpsons z toho ještě dělal legraci, že jo, že prostě vždycky v těch hororových speciálech měli poděkování jako všem mrtvým Korejcům, který prostě animovali prostě celý rok ty věci ručně.
Jo, no.
A ty se bez toho vlastně dneska už budeš moc obejít, protože podle mě to je přesně ono, jako, že prostě ty jenom jako naznačíš, kudy máš jít a vlastně ten aplikace to za tebe udělá celý prostě. Jako běžně se používá dokolorovávání, že dneska už jsou schopni jako dokolorovávat, že prostě inteligence trackuje, jak se pohybují ty postavy, takže je schopná správně vybarvovat jako na plátně a tak. A díky tomu je schopná jakoby vzít tu obrovskou dřinu z té filmové práce, protože to je šílená. Jako stop motion animace dělaná ručně, to je crazy.
Je to trošku děsivý.
Děsivý v čem?
No v tom, že to jako může nahradit, nebo takhle, že to může nahradit spoustu profesí, které vlastně doteď byly považované za to, že industrializace nenahradí. A jako jsou kreativní profese, jo? Nebo designové profese. A teď se ukazuje, že vlastně možná, jo?
Jako tu mechaniku bych ještě jako pochopil, jo? Prostě, ale ten moment, kdy to začne vymýšlet, to je šílený. Já jsem měl krásně kreslený vtip, jak se schovává holčička před Terminátorem a u toho Terminátora bylo napsaný umělá inteligence, která prostě vytváří 4000 anime za minutu a u té holčičky bylo napsaný umělec, který 8 hodin kreslí obočí.
No.
Takže je, jako buď to je to o tom, no, ale to je strašně zajímavé, že to, co jako vytváří, aspoň v tom obraze, tak ta inteligence vážně vypadá dobře.
No ty obrázky jsou skvělý, já jsem slyšel spoustu umělců, že třeba Eva Nečasová, kreativní ředitelka Charles Games, mimo jiný říkala, že to je naprosto boží, že prostě nic zajímavějšího jako v životě neviděla, jo. Takže a samozřejmě asi dojde k tomu, k čemu došlo i v průmyslové revoluci, že některé profese zaniknou, možná, že to bude jako masový a bude to jako smutný. Na druhou stranu tam bude vždycky nějaký prostor pro kolaborativní využití té věci, že někdo přijde na to, jak vzít tuhle věc a svým lidským inputem to zase ještě posunout dál, takže bych se úplně nebál.
Podpořte naši tvorbu a dostanete unikátní předplatitelský obsah! Staň se členem Retronacion Army na Patreonu! Vivala Pixel Revolucion!
A nyní se pozastejeme u té věci, u toho případu Jasona Allena.
No, dobře.
Jason Allen vyhrál cenu na Colorado State Fair, kdy se odehrál 25. srpna až 4. září tohoto roku. Ten obraz se jmenuje Teatr de Opera Special, jako kosmická opera, něco takového.
Mm-hmm.
A ta komise, která mu to přidělila, nevěděla, že to je generovaný. On to podepsal Jason McAllen via Midjourney. Bylo to takhle podepsaný, ale teprve jako potom se zjistilo, že to je generovaný. Přičemž teda porota prohlásila, já jsem schválně se díval do těch jako lokálních novin prostě, protože ten Colorado State Fair jako není žádná velká soutěž, to je miniaturní soutěž, protože to, co vyhrál, aby jsme se pobavili, to, co naprdlo ty ostatní umělce, bylo $300. První cena byla $300 prostě, to je prostě...
Ale jim šlo o princip, Michale.
Ano, to bylo jako u nás vyhrál prostě bonboniéru, něco takového prostě, ale pointa byla v tom, že ta komise řekla, že by mu tu první cenu dali stejně. A on prostě prohlásil, že strávil generováním přes 80 hodin a vybíral z 900 verzí. A to autorství označil jako sdílený, což je hrozně zajímavý, protože potom se to jako řešilo a zjistilo se, že on neporušil žádný pravidla a když si ostatní umělci stěžovali na to, že to je asi jako cheat, tak se potom ukázalo, že je to tak, že umělá inteligence nemá právní subjektivitu. Prostě z hlediska té komise je to, jak kdyby to udělali v Photoshopu. Jako to, že prostě uděláš obrázek a aplikuješ na něj filtr, nebo to, že to necháš vygenerovat, je víceméně to samý. Prostě ani Photoshop, ani Midjourney nemá právní subjektivitu a nemá tedy práva k tomu dílu. Takže z hlediska zákona je Jason Allen rozhodně autorem obrazu. A když se to analyzovalo, tak se dopracovalo k něčemu, co možná znáš, jmenuje se to Monkey Selfie Copyright Dispute. Debata o selfiečku od opice. A to se týkala případu, kdy vlastně před několika lety britský fotograf David Slater fotil makaky a nechal někde ležet foťák a ty makakové ten foťák vzali a udělali si několik selfieček. Nafotili si prostě pár fotek. A ten obrázek s tím vysmátým makakem, prostě, který je hrozně známý, se objevil na Wikimedia. A ten první spor nastal s tím, že David Slater řekl, že prostě za ten copyright chce prostě 10 000 liber. A že o to přišel a chtěl se o to soudit, načež teda jako Wikimedia řekla, že vzhledem k tomu, že to jako neudělal on, tak to vlastně jako není jeho copyright. A potom se v roce 2011 tomu přidala ještě PETA, která přišla s tím, že ten copyright má ten makak. Že vlastně ten že ty peníze patří tomu makakovi. Tak teda respektive, že oni jako schrábnou a pak je nechají na ty makaky. Něco takového tam bylo.
Jo.
A celý to byl jako velký spor o podstatu ty věci. A v prosinci 2014 United States Copyright Office rozhodlo, že dílo, který není vytvořený člověkem, není copyrightovatel. To znamená, že pokud jako vzniklo samo spontánně, nějakým způsobem tak není copyrightovatelný, ale technicky vzato, ta selfiečko toho makaka pořád patří autorsky tomu Davidu Slaterovi, protože z hlediska pohledu zákona on nastavil ten foťák, někam ho dal a to, že ten makak ho jenom vzal a zmáčkl spoušť, to už jako je jenom součást toho. On vytvořil něco, čemu se říká creative input. Celá argumentace toho, proč autorský dílo vytvořený s umělou inteligencí je tvoje, souvisí s tím, že ty prostě říkáš ti umělé inteligenci, použijte ty klíčové slova, použijte to nastavení, použijte tohleto, támhleto a to je tvůj creative input, který vlastně se podílí na vytvoření toho uměleckého díla.
No, tady mi přijde zajímavý moment, že to není toho výrobce té neuronové sítě.
No, protože to je výrobce toho nástroje, že jo. Stejně jako fotografie nepatří výrobci foťáku, ale tomu autorovi, tomu člověku, tak prostě to je to samý. Mimochodem, když už tam došlo k té jako bitce, tak samozřejmě to, že AI nemá právní subjektivitu, dává smysl, že první právní subjektivitu je dost velký problém z hlediska zákona. Ale už se vede diskuze o tom, jestli by nebylo fér, aby pomocí umělé inteligence vytvořené věci neměly vlastní kategorii. Stejně se to takové jako u transportovců, že to, oni prostě říkají, není to fér, že prostě my se tady plichtíme s olejomalbou a prostě tady Midjourney si prostě vysmrkne jako 50 za hodinu, prostě to je přesně něco úplně jiného. A to je jako debata podobného charakteru, jako jestli tu mají tu dispozici nebo ne, ale je to jako docela zajímavá věc. Buď zatím je to tak, že prostě to, co vytvoříš pomocí AI, je tvoje, přestože to je vytvořený pomocí AI. A nám to začíná být jako trošku divný, že jo, že protože ty jsi schopen pomocí AI vytvořit něco, co zjevně zdaleka přesahuje tvoje schopnosti. Protože to je spíš, jako bys prostě byl u nějakého umělce a vybíral si jenom z toho, co namaloval. Protože tvůj creative input je vlastně výběr z tého produkce do značné míry. Prostě řekneš mu prostě namaluj mi opici, on ti namaluje opici a řekneš tuhle nechci jinou. Jako, a tohle, jako, no. Tohle jako intuitivně cítíme, že to je trochu jako jiná úroveň umění, než jako jdeš a ty sám namaluješ tu opici. To je prostě jako jiný. No.
A není to samý jako Photoshop nebo foťák, protože ten jakoby vytváří daleko pasivnějiš to umění. To potřebuje daleko víc inputu od tebe, než ta umělá inteligence, že jo?
On ten creative input je jako hodně creepy věc, jo, protože já jsem o tom přemýšlel. Prostě mně přijde jako ujetý, že prostě jenom to, že zadáš jako klíčový slova, by jako ti mělo vytvářet jako autorský dílo. Protože řekneš klíčový slova, Midjourney ti prostě frkne obraz, dobrý, je to tvůj obraz. Já píšu své pohádky, takže někdo jiný mi řekne tři klíčové fráze a já to napíšu pohádky. To znamená, že jako kurník jeho? Že mi řekl tři fráze. To je velice podobná situace.
No jasně.
To je základní rozdíl mezi mnou, že já právní subjektivitu mám, kdežto umělá inteligence ne. A to je ten zhruba rozdíl. Protože jeho creative input a ten creative input pro umělou inteligence je zhruba stejný. Jako. Zbytek je o tom, že ty máš nějaký znalosti, ona má nějakou databázi, že jo, ty máš nějaký algoritmy, ona má algoritmy a ty to jako děláš prostě a tak dále. Je to divný, jo, to jako intuitivně cítíme, že to jako je divný. A dá se říct, že v budoucnosti to bude ještě složitější, s tím, jak ta AI bude komplikovanější a komplikovanější, jak se bude blížit nějakému bodu sebereflexe, tak je otázka, jako jestli je akceptovatelná ta situace, protože si třeba vezmi, že opravdu natočíš celý film, který bude vymyšlený tou umělou inteligenci, budeš hrát hru a ona ti vytvoří něco a ty si to budeš mít jako herní záznam a pořád to celé bude tvoje, to je jako takový trochu zvláštní, jo, protože fakt jsi jako na zadním sedadle, jako my to jako intuitivně cítíme. Jako z hlediska práva, ty umělci, kteří se stěžovali v určitý ceně, to jako právo říká zatím jasně, ale intuitivně cítíme, že oni mají v něčem pravdu.
Jasně, no.
Že to prostě není to samý. Jako možná skutečně jako řešením bude to, že se to jakoby vydělí a vznikne jakoby samostatná kategorie pro ty uměle generované věci, jako, ale těžko říct, jo, prostě jako těžko říct, co s tím. A to, co mě teda jako dostalo, je, že Já jsem osobně předpokládal, že my budeme bourat ty lidský práce směrem od těch mechanických algoritmizovatelných strojových. A zatímco tu náhle do nás z boku narazilo prostě pruce jedoucí SUV, který se jmenuje kreativita. A upřímně řečeno, jako se mnou to jako docela jako otřáslo, když jsem viděl, co ty věci umí udělat.
No to je to, co jsem říkal, že mě to děsí.
Ano, ano. No pointa je v tom, že jako zatím se zdá, že já jsem třeba nečekal, že je to algoritmizovatelný, nebo že je možný udělat jako nástroj, který bude takhle dobrý. Ale pořád jakoby, on je hodně specifický, je vysoce pravděpodobně, že se jakoby ta jeho kreativita bude pohledat v určitých mezích. Ale tohle to samo o sobě naznačuje, že je dost dobře možný, že budou efektivně algoritmizovatelný práce, do kterých bychom to neřekli ještě nedávno.
Mm-hmm.
O které se předpokládali, jsou jako výrazně specifický lidský, ale ono se nakonec ukazuje, že ne.
No jasně, no. To je právě to, co jsem říkal, že mě na tom děsí, ale naštěstí to vypadá, že je jedna práce, ve který ten stroj bude trvat ještě dlouho, než člověka nahradí, a to je nursing, péče. Jakože jsou spousta věcí, třeba když jsme se bavili o tom jazyku,
no.
Jo, tak existuje neurolingvistika, kde oni zkoumají schopnost miminek naučit se jazyk. Jo? A ukazují se věci, jako že pokud to dítě vystavíš do půl roku jeho života nějakému cizímu jazyku, tak potom jako je daleko líp se ho učí, když je starší. Ale co se u těch experimentů zjistilo, je, že se ho nenaučí z obrazovky. Že se ho naučí jenom od druhého živého člověka, což je strašně zvláštní. Že to, v čem tě stroj nikdy asi, nebo tě bude velmi složitě nahrazovat, jsou ty věci, kde právě potřebuješ to vřelé lidské teplo.
Jo, aby jsme se nedivili prostě, aby to nebylo jako v tom vtipu s veverkou. Když se znáš prostě ten vtip, jak si prostě, jak se týpek koupí veverku prostě a ten prodavač mu říká prostě, to dělá nejlepší orální sex prostě na světě a on si koupí prostě druhé a druhý den řekne manželce naučí vařit a vypadni. Tak aby jsme se nedivili, že si prostě koupíš to prostě jako společenského robota a nakonec jako zjistíš, jako že stačí, aby se naučil vařit a je to prostě.
No, to já nevím.
Jako pořád je tady jako možnost, že to SUV, které nás nabouralo v podobě kreativní inteligence, není poslední.
No to 100% není, jo.
že tady prostě přijde něco dalšího, jako možná se budeme vidět z chlupova.
Jo, jenom prostě, tak je třeba známý, že to AIBO vzniklo vlastně, že ten robotický pes vzniknul, nebo měl největší úspěch právě v domovech důchodců, kde jsou osamělí lidi, kteří potřebují nějakou jako pocit, že mají nějakou bytost.
To mě jako nejvíc dostal, tyjo, ten polštář s vocasem, jsi to viděl.
Co?
Ne. Viděl, to je, já nechci to jmenuje, je to japonský, prostě je to jako simulace domácího mazlíčka, když nechceš mít mazlíčka, co kadí a chodí. Je to prostě chlupatý polštář, který má vocas a vrtí. Jako podle nálady, jako různě. Je to úplně jako crazy. Je to, jako on se to ani jako nevypadá to jako zvíře, já nevím, jak se to jmenuje, tyjo, ale prostě já jsem na to koukal a říkal jsem si, tyjo, jestli všechno, co nám stačí, aby se na něj polštář, který vrtí vocasem, jako. No.
Hele, jsou lidi, kteří jako nejsou schopní mít vztahy s nikým, jo? Prostě žijeme vlastně... Ono totiž to, jak to ta umělá inteligence nahrazuje, nebo možná nahrazuje, nebo stroje nahrazují člověka obecně, jo? Tak zároveň ale vede i k tomu, že lidi se snaží bejt jako roboti. Že ty vlastně si efektivně trávíš svůj čas, nemáš tam žádnou chvilku na odpočinek a pokud ano, tak na to máš 45 minut a musí být efektivní odpočinek, kde si něco učíš nebo sportuješ a musíš splnit nějaký cíl, jo, a lidi zapomínají, že si mají sednout na prdel a čumět do zdi, jo, nebo prostě, nebo si povídat s někým jiným a nečumět u toho mobilu, nepřeskakovat nudný části, jo, prostě se soustředit na toho člověka, to, co ti říká i s těma věcma, který tě nebavějí. A to je, já nevím, jak tohle to spolu souvisí, ale přijde mi, že asi dost, jo, ta industrializace společnosti vede k sebeindustrializaci vlastně jako lidí a spousta vědců tvrdí, že to je jako možná horší ztráta, než to, že nebudu moc prostě psát povídky, protože za mě napíše robot. Jo. Ostatně ono s tím řízením aut se taky už před pár lety myslelo, že přestanou být řidiči, protože prostě začnou řídit stroje auta a oni to furt ještě nějak, furt to je za půl roku už to bude.
No tam je totiž právě ten problém s tou subjektivitou. Jo, prostě
to si myslím, že tam je i ten technický problém.
No, technický problém jsou tam taky, jo, ale tam gigantický problém s tou subjektivitou, protože zatím se to řešilo tak, že i když tě nabourá tvůj autopilot, tak zodpovědneš za to ty.
No.
Což už se teda několikrát stalo a teď se to potahuje. Pokud vím, tak už se to jako řeší, jako co s tím. Protože tohle to je jako gigantický problém, že jo? Protože na jedné straně argumentace, koupil jsem si autopilota, to je něco, jako kdybych si zaplatil řidiče, a pokud mě naboural, je to jeho problém, není to můj problém. Zatímco současná legislativa říká, protože tvůj automatický řidič nemá subjektivitu, tak je to tvoje věc a je to, ty jsi za něj zodpovědný. A to je jako, docela komplikovaný a já si myslím, že dřív nebo později do toho nabouráme. Prostě to je prostě jako... To nebude SUV, který do nás nabourá. To bude kamion s návěsem, jako prostě, až tohle to budeme řešit. Protože tohle už jako fakt jako není sranda. Prostě jakmile se dopracujeme k tomu, že prostě stroje získají subjektivitu, tak to v právním systému znamená takový věc, jakože... Že ty vlastně teoreticky můžeš žalovat, že jo, subjekt, jako ty byste vlastně mohl zažalovat svý auto, jako že tě třeba neodvezlo prostě do práce, protože se usoudil, že ne. A ty si kvůli němu utrpěl škody, jako to bude něco. Jak se praví, že Interstate 60, v takovém tom krásném filmu, který doporučuji každému, Interstate 60, jestli neznáte, podívejte se, tak tam je takové alegorické město plný právníků. A ta jedna právnička říká, prostě každý den je nový problém intelektuální hodokvas. Až se dostaneme k tomuhle tomu, tak to bude intelektuální hodokvas, pane. Až tohle budou řešit. No zatím teda jako si myslím, že první kouto sežerají s chlupama budou copywriteri. Protože ty nástroje už tady v zásadě máme. A upřímně řečeno copywriting jako psaní něco, co ty chceš jako zadavatel, tak jak ty to chceš. To je vlastně jako nejnižší forma živení se psaním, že jo, prostě. A ten stroj je vždycky poslušný a dodrží ti u závěrku a tak dále.
Jo, jo, no. A nečetl jsi náhodou od Stanislava Lema Kyberiádu? Tam je povídka o elektrickém bardovi, ta je strašně skvělá, kde oni vlastně vynaleznou umělou inteligenci, vlastně z dnešního pohledu neuronovou síť, která generuje báseň na požadované téma v požadovaném rytmu o požadované délce a editoři v novinách to milujou, ano, protože prostě potřebuji tady zaplnit. Jo, takže,
tam už v zásadě jsme prostě. Dalším stupeň bude informační pirát Tlamsa.
Jo.
No, a nekonečný generátor informací, který ho zaměstná.
Jenom bych jako dodal, že to je kniha z roku 1978, takže je taková hezky prorocká v mnoha věcech.
Ano, ano, nepochybně, ona je taky strašně vtipná, takže pokud neznáte od Lema Kyberiádu, já ji považuji za jednu z nejlepších věcí, kterou napsal, že prostě tím, jak není seriózní, tak jak je prdlá, prostě tak jako s něčím jako souzníme v tom jim pednutí.
Já to miluju. Já bych chtěl jednou natočit seriál animovaný podle toho. Nevím, jestli se mi to podaří.
Možná tě umělá inteligence předhoní.
Doufám.
Přesně to rozesmějí to a za dalších 30 sekund ho namaluje.
Doufám.
A bude co?
Chci to, už aby to bylo. No dobře. A asi nastal čas na závěrečnou diskuzi, která už stejně se tak trošku probíhá, takže a máme tam ještě něco, co jsme neprobrali v té závěrečné diskuzi?
Já si myslím, že to, co kam až vidíme, to jsme probrali. Pointa je v tom, že jsou věci, které nevidíme. A otázka je, co přijde jako další. Protože popravdě řečeno, jako v okamžiku, kdybychom byli vyhubeni jako novináři s tím, že nás budou psát články všude jenom jako roboti, tak to bylo nepříjemné překvapení, že ano.
Je to tak, no. Otázka je, jak teď se to ukáže podle mě s tím vizuálním uměním, jo. S těma copywriterama to možná až tak nevidím, ale co se týče těch vizuálních umění, tak to je teď zaspamovaný sociální sítě Midjourney věcma. Prodávají se jako NFTčka, že jo.
Jo, ale nejlepší na tom to, že ta věc generuje ty věci takovým tempem, že jsou vlastně úplně bezcenný ty NFTčka. Jich tolik, prostě to je gejzír.
Tak já si myslím, že NFTčka jsou úplná blbost, jo. Ale to je můj názor. Ale jako jo, teď prostě všichni čumějí na to, jaký z tohle jsou věci, ale za rok už si všichni budou říkat, jasně no. další prostě jsem viděl tisíckrát, to se vygraduju sám.
No další krok prostě bude film, prostě podle mě to je. Popravdě řečeno, my už jsme na půl cestě k tomu, protože tím, že děláš variace na stávající obraz, tak vlastně se blížíš k tomu, že budeš dělat variace pohybový, že jo, prostě jako na další obraz.
Já si myslím, že opravdu dojde k tomu AI assisted jako tvorbě umění, jo, jak jsi říkal o tom, jak on se jmenoval, Jasonem Allenovi, co vyhrál těch 300 doláčů
no.
A kvůli tomu 900 obrazů vygeneroval, tak vlastně vygeneroval jeden za 33 centů, že jo, a bez tého práce. Ale tak já už jsem viděl inzeráty, že v herní studia schánějí koncepťáky, který právě dělají to AI assisted. A vlastně koncepťák nikdy nemusel umět malovat. To si všichni myslí, že digitální ilustrace a koncept art je to samý. Není. A teď už vůbec nebude muset umět malovat. Teď už bude muset umět jenom šikovně zadávat tomu AIčku ty slova, že jo? Což je zase další skill, který si teďka, kdo se ho jako rychle naučí, tak na tom podle mě může vydělat, no, kariérně.
Nepochybně, protože zrovna jako ten herní průmysl, ten nepochybně ocení jako schopnost rychle, efektivně generovat asety. No, možná celá ta věc, že prostě ti bude pomáhat generovat asety, že to prostě bude vytvářet modely. Že místo toho, aby ses prostě s odpuštěním prcal prostě s texturama, modelama, animacema, tak prostě to jen tak jako naznačíš a za tebe udělá zbytek. Protože tam je jako relativně dost mechanický práce, která se opakuje a ta by teoreticky mohla být prostě AI assisted.
Nebo ať to generuje pěkný mapy.
No.
Pěkná mapa, to je věc, která ti udělá z nudný hry skvělou a naopak a je to vlastně taky docela dost úmorná práce, že jo, s miliardou iterací. No uvidíme. Doufám, že nezačne AI v nejbližší době namlouvat podcasty o historii IT.
Blbý to bude, až začne namlouvat podcasty o historii lidí, hele.
No. Dobře, tak s touto noční můrou, že mě a tebe, Michale, nahradí neuronová síť, bych se asi s našimi diváky rozloučil, nechal je přemýšlet o hrozivé budoucnosti kreativního průmyslu v rukách neuronových sítí.
A nebo o krásné budoucnosti zábavního průmyslu.
Ano, to záleží, za to je z pohledu zaměstnance nebo konzumenta.
Co ty víš, třeba prostě se dostaneš do bodu, že se budeš koukat prostě na nejnovější seriál Amazonu, který si nebude líbit, tak řekneš své kreativní inteligenci, ať ho v reálném čase předělá.
Ty brďo, že si řekneš umělý inteligenci, aby ti vygenerovala seriál, který chceš vidět.
Ano,
ano. Tak dobře, tak to beru, právě si mě naplnil optimismem a odteď hledím s optimismem k budoucímu vývoji neuronových sítí. No, ale než teda budou umět neuronové sítě natáčet pořady, například podcasty a hry na přání, tak ještě snad pár wolfcastů natočíme, namluvíme. Já ti moc děkuju za tenhle, byla to veliká zábava.
Já vám všem děkuji za pozornost.
Já vám taky všem děkuji za pozornost, milí posluchači, a budeme se na vás těšit příště. Naslyšenou.
Mějte se.
Děkujeme, že jste doposlouchali až na konec. Udělá nám radost, když nás ohodnotíte ve vaší podcastové aplikaci nebo nám třeba napíšete recenzi. A nezapomeňte, RetroNation to nejsou jen podcasty, ale také pravidelná videa o starých hrách. Podpořit nás můžete na Patreonu.